galab wanaagsan hadhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin talaada bisha Maarso ee sanadka 2022-kana waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah warar wareysiyo iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan xuska maalinta weynaha caalamka oo maanta la xusayo.
Anoo Ilaahay awooddiisana kaashanaya, awooddeedana naagnimadeedana kaashanaya, wax walba oo adduunka isku daydaan waa samayn kartaane horta fadhiga halka. Waa inay istaagaan wax walba oo lagu yidhaahdo ma samayn kartidna isku day adiga.
Waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan weerarada ismidaaminta ee Al-Shabaab.
Waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ile waa dhaawacan tahay. Waxaan dhahay inuu mana dhaawacanay waxna ma qabeen ita markii
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka aan idin akhriyo. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Ukraine ayaa sheegtay talaadadan in uu jiray heshiis dhigaya in Ruushka uu ilaaliyo xabad joojin ku meel gaar ah iyo in dadka rayidka ah loo ogolaado inay ka baxaan magaalada ku taalla dhanka bari ee liirahda Sami. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in daad gurayn dheeri ah laga sameyn doono wadooyinka Kiyiv, Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. Dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo hab ay dadku uga baxaan goobaha ay ka dhaceen weerarada Ruushka, muddada 2 toddobaad ku dhowey dalka Ukraine ayaa meesha ka baxday. Saraakiisha Ukraine ayaa Isniintii waxa ay diideen qorshayaasha Ruushka ah in qaar badan oo ka mid ah dadka reer Ukraine loo daadgureeyo Ruushka amaba Belarus. Weeraradii Ruushka ee dhacay habeenimadii xalay ayaa waxaa ka mid ahaa duqeymo ka dhacay magaalooyin ku yaalla bariga iyo koonfurta Ukraine iyo duqeymo dhowr ah oo lagu garaacay xaafado ka tirsan caasimadda Kiyiv. Australia ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn ay ku soo rogtay Ruushka duulaanka ay ku qaadeen Ukraine oo ay ku jiraan dadka loo aqoonsaday in ay yihiin dacaydaha Moscow iyo kuwa faafiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Australia Marisa Bainey ayaa bayaan u soo saaray talaadada waxa uu ku sheegay in xukuumaddu ay cunaqabateyn ku soo rogi doonto 10 qof oo dan istaraatiijiyadeed u leh Ruushka. Bainey ayaa waxa uu sheegay in dacaayadaha ay ka mid yihiin wadista iyo faafinta sheekooyin been abuura oo ku saabsan Ukraine, samaynta eedeymo khaldan oo ah xasuuqa ka dhana qoomiyadaha Ruushka ee bariga Ukraine, iyo sidoo kale kor u qaadida aqoonsiga waxa loogu yeero jamhuuriyadda dadka ee Donetsk iyo Luhansk oo madax bannaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa rasaas digniin ah waxa ay ku rideen doon roondo samaynaysay oo ay wateen Kuuriyada Waqooyi oo ka soo gudubtay xadka badda u dhaxeeya labada Kuuriya ee gacanka galbeed ee jasiiradda, sida uu sheegay militariga Kuuriyada Koonfureed. Isku horimaad ayaa dhacay iyadoo maamulka Kuuriyada Koonfureed ay xireen markab kale oo Kuuriyada Waqooyiga kaas oo sidoo kale ka soo gudbay waxa loogu yeero Northern Limit Line ama NLL, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxa isku dhafka ee shaqaalaha ee Kuuriyada Koonfureed. Warku waxa uu intaasi ku daray in doontii ilaalada ee Kuuriyada Waqooyi oo eryanaysay markabka hore ay dib ugu guratay, isla markaana ay kadib markii militariga Kuuriyada Koonfureed ay ku rideen rasaasta digniinta ah ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay xireen markabka kale waxaana ay geeyeen jasiirad halkaas ka dhow wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee yiraahdo Yonhap ayaana waxa ay sheegtay in lix ka mid ah toddobada shaqaalaha ah ee markabkaasi saarnaa ay xirnaayeen labiska ciidamada. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta haweenka caalamka Soomaaliya ayaa xilligan waxa si weyn ay isha u saaran tahay ilaalinta xuquuqda haweenka gaar ahaan doorka ay ku leeyihiin siyaasadda waxa walaac ka jira in la buuxiyo qoontada haweenka ee baarlamaanka oo 300% ah waxa noo soo gashay in doorka haweenka Soomaaliya iyo munaasabada maanta aanu ka wareysano qaali Cali Shire oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi si adag loogu tartamay oo doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Gaalkacyo wariyaha VOA-da ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayay ugu warantay doorashadeeda
dareenkayga horta lama soo koobi karo horasa u sheegay waa dareen bilaa xuduud ah alxamdulillaah aad u faraxsanahay mid dareen ahaanta mid kale ta waxa weeye inay ahayd doorasho aad u cajiib ah oo Soomaaliya dhan ay wada daawanaysay ee Soomaaliya dhan waxa dhigi kara Soomaaliya dhan ay ku kursigan waa kursiga ugu horeeyay ee mataqaanaayo markii laga soo gudbo 30 sano oo Soomaaliya qalqalka iyo ka jireen iyo qaxay iyo dhibaatada kursiga ugu horeeyay bug iyo qalin inta loo qaato cod loo tiriyay markii laga reer madaxweynaha Soomaaliya kaas uu noqdaa
doorashadaada maxaa la lagu tilmaami karaa markay noqoto guusha aad gaartay loolankii adkaa ee la maray iyo doorashada oo dhacday xilli habeen maxaa lagu sifeyn karaa
horta ugu horeen magaalada Gaalkacyo ee waayii dambe dawladdii soo dhaafay oo dhanka mise dhici jirin wax doorasho ah waxay u ahayd Gaalkacyo inay Gaalkacyo ku qabsanto doorasho cajiibna waxay sii ahayd inay xilli habeen gaartay waa kursi horta oo sidiisa dhanba Ilaahay ma taqaanayay waa wax cajiib u ahaa kuraasta kale uu ka duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay xilli habeen in la soo gaaro xilli habeen la qabtay say rabtaba ku imaatay caqabado iyo waxyaabo badan oo ku imaaday waxyaabo badan oo isdaba maray iyo mataqaana laakiin waxaan dhihi karaa xilli habeen la qabtay qof iyo mataqaana ergada inay si cajiib u codeeyeen waa totally different u ah kursigaas aad u cajiib u yahay
maantay taariikhdu waa 8 bisha March waa maalinta haweenka adduunka kursigaaga doorashadiisa maxay uga dhigan tahay haweenka Soomaaliyeed
horta ugu horeyn walaalkay waxaan rabaa inaan iraahdo hambalyo maalinta haween weynaha Soomaaliyeed kow haweenka Soomaaliyeed kow waa inaan hambalyo ka bilaabaa ayaga midda xigtana waa haweenka adduunka oo dhan baa salaamaya waan u hambalyeynayaa 8 Maarso aan ugu hambalyeynayaa kanna waxay u tahay dumarka Soomaaliyeed badanaa waxaa jiro dumar badan oo adag strong ah isku filan wax walba samayn kara laakiin caqabado badan oo aanay soo hor istaago la yiri ka joog waxa muddo badan waxa laygu celcelinayo war meeshan waxa ka jirta doorasho dadban dawladdi Soomaaliyana maanta kuma wadato oo ma taqaanay kursigan kuma wadato laakiin waxa ay aniga anoo Ilaahay awoodiisana kaashanaya awooddeedan naagnimadeedana kaashanaya wax walba oo adduunka isku daydaan waa samayn kartaane horta fadhigaaga ko waa inay istaagaan wax walba oo lagu yiraa ma samayn kartidna isku day adiga istaag horta isku day ama soo qasaar ama soo faa'iid qasaarada naftirkeeda waxay tahay qayb guusha kamida
300 haweenka waxaa qoondadu ahayd haweenka in la siiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya tir ahaan hadda inkastoo aan weli si cayiman loo sheegin in 300 ay heleen haweenka haddana kursigaaga door ma ka qaadan doonaa in 300 haweenka la dhameystiro baarlamaanka
horta gabar ahaan aniga ahaanteyda macna gooniya ii leedahay maanta inay gabdho badan kasoo muuqdaan baarlamaanka galmudug kasoo laga soo dooranayo qaar waa la soo doortay qaar ka dhimana waxaan jeclaan lahaa inaan ku yeelano kuraas badan ku yeelano kuwa rag ku tartamayaan xataa kaca kula tartama kursi ani maanta aan raadinayo hope 60 even hadduu furnaan lahaa uu nin rag sagaal nin hadii ku tartami lahayd 10 ku noqon lahaa ha waa istaagi lahaa waana raadin lahaa ha isdhihinin ha isdhigalin kursigaas nimana ku tartamay kaca 300 waa sugnaa waxaa rabnaa ragga inay kuraasteen noogu keenaan anagoo fadhino guryana jiifaan dhahan hoo xaqiina cuna ragga xaqiina cuna nama dhahayaane aan wax la raadsano oo mataqaanaa guntiga inta dhiis ku xirano aan qaajino wax xaqiin doonano
guushaada maxaa sahlay baa la oran karaa
horta ilaahay weynaa ayaa sahlay guusheeda. ilaahay ka sokow rag baa dhexda u xirtay, ka shaqeeyay. aan rabo inaan halkaan uga mahadceliyo dadka dhamma wada cayimi karo oo hadda ay qof iyo qofba u tirinaya. laakiin waxaan leeyahay ilaahay ka sokow dad walaalo ah, qaraabo ah, shacabka especially shacabka gaalka cayood iyo ergada isoo dooratay shacabka, rabitaanka shacabka meesha ku imid. actually dowladda soomaaliya qofba ka tirsanaa ay wadatay, aniga laakiin rabitaan shacab ku imid. waa aragtay habeenka fantasia magaalada ka dhacay, rabitaan shacabaan meesha ku jooga.
shacabkii ku doortay ee aad u mahadcelisay maxaad ugu bedelaysaa marka ay noqoto in xildhibaan aad u tahay hadda ka sokow, waxqabad markay noqoto maxaad ugu bedeli lahayd?
waa sax oo markaad beer abuurato waxaa ka sugaysa waa miriheed inaad hesho. insha allah iguma khasaari doonaan. waxaan leeyahay beerba abuurateen abaalkeedana igu leedihiin, idin ma dhahay daari iid, laakiin inta karaankeyga insha allah dadku way iga dooraan doontiin. reegaalka cayna waxaan leeyahay beerta abuurateen miriheedoo mataanaha arki doontaa insha allah. waxaan rabaa bahda c o a oon wax badan meelo badan aan isla soo joognay. waxaan rabaa si qaas inaan ugu mahadceliyo macalinkayga cabdiraxmaan yebrow iyo agaasime yaasiin ciise wardheere isagana sidoo kaleeto makala saarayo sahro gabdho badan oo walaalo ah oo tababar isla soo qaadanay. maadaama aan baxda tahay saxaafadda ka tirsanaan jiray waxaan leeyahay waa kalaa gabadhiin halkaan idiin joogta waar mahadsantiin.
taasi waxay ahayd qaali cali shire oo toddobaadkan ku guuleysatay kursi ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo u warramaysay wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq. weli wararka ku saabsan doorka haweenka ayaanu ku jirnay. hibe maxamed dir waa gabar degan magaalada hargeysa, waxaanay curisay fikir ay ugu magac dartay hibo iyo haween, waxaana ay habka qoraalka af soomaaliga ka caawisa hooyooyinka suuqa hargeysa ka xoogsada, inkastoo ay bilowgii kala kulantay dhibaato maadaama ay si lacag la-aana ay xisaabta iyo afka soomaaliga ku barayso hooyooyinka, balse haatan waxay marayaan ilaa iyo 100 hooyo inta waxbaratay. fikirkan ayaa waxa ay gaarsiisay magaalada burco ee gobolka togdheer. haddaba khadar maxamed cakule ayaa xuska maalinta haweenka adduunka darteed waxa uu ka waraystay hibe maxamed dirir sida ay ugu dhalatay fikirkan.
barnaamijkaygan hibo iyo haween baa la yidhaahdaa. imika markaad suuqa u dhaadhacdo ee aad doonaysa inaad hooyo wax ka iibsato ee aad lacag u dirto, waxay ku odhanaysaa waan ku aaminayo iska tag, ama mobilkiibay la wareegaysaayo qof kale ula tegaysaayo, waxay odhanaysaa hebelow wii eeg. intaas ay leedahay hebelow wii eeg ayuu waqtigu ka dhacayaa. sidoo kale waxaa jira hooyooyin badan oo markaad lacag u dirto xadigay doonto ha leekaato, haddii aad 1,000 shilin u dirto iyadoo 10,000 kale kaa rabta, way aaminaysaa oo qalowdii mobilkiibay dhegaysanaysaa. mobilkii markay qalowdii maqasho waxaa saranaysaa lacagtii way kuusoo dhacdayba. taas anigoo ku dhex jira oo sidaasoo kale suuqa u dhex maraya ayaan arkay, taasoo kale oo hooyo inaan ila adeeganayo isla goobta aan iskula sugnayn ayaa ka adeegtay. marka 15,000 bay ka rabtay inuu u diro, isaguna 1,500 buu diray. hooyadii iyadoo ilkalsooniya ugu eegaysa waxay igu tiri, hooyo ii eeg lacagtaas. lacagtii baan u eegay, intii ay ahayd baan u sheegay. marka waxay ii sheegtay inay 15,000 ka rabto inankiin uu markaa goobtii ka tegayba. isla maalintaas ayay igu dhalatay fikirkani, bal inaan hooyooyinkan wax badan ka bedeli karo, aan u furi karo, aan aniku ka caawin karo, bal akhriska ugu yaraan si uu qofka magiciisa oo saddexan lacagta u dira xadigeeda inta leegta aan ka caawin karo. markaas waxaan go-aansaday inaan bug iyo qalin qaato, aan kusoo qorto, kusoo diiwaan geliyo hooyooyinkii u baahnaa inay ay bartaan akhriska afka soomaaliga. sidii baan ku bilaabay.
bal maxaydu dhex maray markaa hooyooyinka?
kulli markaan buug iyo qalin qaateen hooyooyinkii u tegaan ku dhex doonaya inaan idinka caawiyo akhriska soomaaliga, badankoodu way ka joogsadeenoo waxay igu yidhaahdeen mahayad baa kusoo dirtay, ma lacag baad nagu qaadanaysaa. laakiin waan ka dhaadhiciyaarmay sababtaan u socday. way jiraan qaar badan oo diiday, igu yiri may annaga waxba ha noo dhigin. laakiin intii kale markaan u waday ee buuggii iyo qalinkii u keenay, inta badan suuqyada ma jirto meel buug iyo qalin oo keliya lagu iibinayo, aan jumlad ahayn intii hadday hooyadii doontoonto. waxaan awooday anigu inaan buugaagtii jeebkayga kasoo iibiyo oo soo qaado, oo labadeedii buug iyo qalinkii aan dul dhigo intii diyaarka ahayd. muddo 3 bilood markaan u dhigayay, meel wanaagsan marayeen, hooyadii magacii akhri karayso, kicin karayso, lambarkii qori karayso, xisaabin karayso lacagtii. aan kuwi kale waxa galay dhirigelin oo iyagina waxay soo qaateen babuugaaga aniga waxba ka bixinay markaas waxay yiraahdeen anagana dee sidaas kale noogu dhig markaa iyagina dhirigelin baa gashay runtii
aan waqtigaaga inta saacadood baad siisaa dad mid kale maalintii qiyaasto
maalintii waxaan u tagaa aan gelinka hore waxaan dhigtaa 12 kii barka xilliga la soo rawaxo iyagana kolleegu ka dhaco ayaan ugu tagaa goobahooda
aha
suuqoodii aan markaa nafiska yahayob iska fadhida booskayda waxna laga yibsanayn waa xilliga qadada u diyaar garoobayaan soo tukadaan ayaan booskii hooyooyinkii ugu tagaa markaa jaan maaha waan u dhigaa waxbarashadoodii masha allah
imise hooyooyin ayaa markaa damaystay
madama anagu 12 kii barka aan gelayay ilaa 3 ka baxay waxaan ka gaarsiin karay ilaa 5-7 hooyo meelahaas intii waqtigu ii saamaxo markaas 5-7 hooyo ayaa qalin jabiyay wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin sare oo iga soo qayb gashay waxay ahayd intii ugu horeysay laakiin iminka waxaan ka bilaabay dhammaan goobaha suuqyada goobaha xaraashka sidoo kale waan kordhiyay waan ballaariyay sidoo kale burcona waan ka soo hirgeliyay burco team baa u aasaasan iyagu sidoo kale koox ka shaqeynaysa sidii samafalka ahayd oo kale aniguna waxaan ka dhigaa sareebidaha weyn Hargeysa qaar ka mid ah wasaaradda waxbarashada labo macalin bay ugu deeqday iguna waxay ka dhigaan isla sareebadaha kale magaalada
marka fikirkii adigu aad keentay baa ila wasaaradda waxbarashada socday ilaa iyo burco socday marka saasoo kale aad u eegto rayguna si yaroo sahlan dhib hooyo qabsatay kaaga dhashay maxaad dareentaa hibo
walaahay dee farxad weyn bay tahay hooyadii markii hore hooyadu iyadaaba macalimada oo xabuubtan iyo muuskana iibinayso waxa ay iskuul jaamacad iyo malcaamadba ay kaga soo saartaa caruur annagoo kale ah iyo dhalinyaro annagoo kale ah waxay ku dhaltay markaa hooyada xamuudantay wixii dib loogu celiyo haddii walaalkaa garan waayo waynaad adigu garato markaas hooyooyinkii dee farxad weyn bay maanta ii tahay maadaama hooyadii ay wax akhrisan karayso hantideedina ayadu badbaadin karayso maanta
tirada guud ee wax dhigata hooyooyinka haddaad Hargeysa matalan goobaheeda kala duwan qiyaasto intaad ku qiyaasada
iminka anigaaba waxaan u dhigaa ilaa 10 hooyo ayaan isu maraa gelinka dambe iyo gelinka horeba iminka waan bedelay waqtigii iyo gelinkii hore oo kale waxaan galaa 2-3 galabtii baan ku soo yara noqdaa haddana markaan soo yara qadeeyo waan u imaadaa waan u dhigaa macalimiinta kalena midba 20 buu dhigaa markaa 100 bay isku gaadheen ilaa 100 way noqonayaan
hiba maxamed dirir oo haweenka ka caawisa dhinaca waxbarashada ayay ahayd waxay warramaysay wariyaha v o eda khadar maxamed kulli halka wali aad nagala socotaana hawlaanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington dhinaca kalena 10,000 oo barakacayaal ah oo ku jira xeryaha barakacyaasha magaalada muqdisho waxaa ka mid ah haween iyo gabdho badan oo dacdarada haysata darteed aan helin adeegyadii aasaasiga ahaa sida waxbarashada iyo caafimaadka wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa xeryaha barakacyaasha booqday warbixintan ayuuna nooga soo diray xaalada ay ku sugan yihiin haweenka
10 ee wixii ka horay meeshaan ku joognaa wallaahi wax oo hadda gooni oon qaadna ma laha waan iska dhibaataysanahay dhardhaqow anigaas intaas leo iijeeda dhardhaqow aan ahay
suraabi qali cumar waa hooyo madaxa la gashay da'da 70-meeyada waxayna kasoo barakaday deegaanka maaya murug oo hoos imaada degmada qoryool ee gobolka shabeellada hoose 10 ka badan ayay deegaansanaysaa kaamka darwiish oo ku dhow taalada sayidka meel aan ka fogeyn dhismaha baarlamaanka waxayna ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay geed falay kaamka darwiish weli noloshu way ku adag tahay waxayna iyada ilmaheeda iyo kuwa ay dhaleen ay ku jiraan guryo ka samaysan hooshado
halihii deganahay halihii sano oo meeshaan degan yahay 10 waaba ogaayay had wixii ku darsada maba sheegi sare
dadkii ugu horreeya ahay
dadkii ugu horreeya ahay oo geedka meeshaan ka jaxay markii hore waxaan ku imaaday meel la dhahaayo qoryoole ka xagga maanyo murug meel la dhahay aan ku imaaday meeshaan ku imaaday halkayaa ila degan ilmaheyga ila degan iyo wixii dhaleen
meega aruur waay
meega aruur waay tuman isadax waay
ha sawir nolosha kaamka
nolosha wixii ilaahay noo soo dhiibay si suuq ku jir suuq ku jir tii oo banaanka jir banaanka jir aray waxa ilaahay noo soo dhiibay inuu hayna ha ilmaha suuqa iskaga jiraan iskaga fahmaysto haya amaal waay
amaal yaa
ha
waxbarasho
waxbarasho may quraan ku jiraan oo waxbarasho dama galan gulin
kaltuun daahir waxay ku jirtaa dadkii ugu horeeyay deegaanka dhigta kaamka darwish waxayna hadda la daalan dhaqaysa maarinta nolosha reerka kooban 13 aruura mana haystaan waxbarasho ay qaafmad binna
taan sanay wixii koray
haa
maasha Allah kizowna wallahi wax oo hadda gooni aan qaadan ma laha waa iska dhiwaateysanahay dhaqo aniga intaas la wayay jeed dhaqo ahaa gabdhaha wax waa ayaga ilmooshin waaye wallahi dib waa ku jirnaa ilaahay dib daamo waaye dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in noo gargaarto oo waxaan noo qabato oo dhibaatada naga dul qaadan
rasuul meeqa sano ka hor halkaas timi
10 sano ka hor ayay meeshaan
حاجه كتير
وعن كان عبد العلمي خرولي
خرولي
ها
واقف
ها
نوشا دي مخاصه بدل
واح اسبدل ملح ميا واح اسبدل مثلا عن ان او اسبدل ملح واحنا ما كو قادنا واحنا لو مسيو وحالين كو دكنا ايجار لان واح واحنا سي ملح ها
بوش انا دكنت
ها بوش انا دكنا انت انا ارور المهي المهي دلين اني عندنا ها
نوشا كام كانت كجرتي هالشركه واخبار الشباب نوشا
واخبار وحبر شمال المال دو سياسي كيسني
مسلم حسين حسن وخي خلو هركات بغدا كامك درويش وخي اباش غم رغمها لقارهان وخي صادق لها دركة
طبال سنة انتاغنا انت وعدارا صادق ناي واسكو بحيسا واح او نولو ماشي قح اقيمة انتني وعاد نولو المال ميتكي عم غالة بك صادق سباي
اقا كتمي
جور
halkaan marka waxbarasho ma jid maheshan af falno shikamkan iga shakiin
waxbarasho ma lama lacagna mu awoodno ilma waxbarasho ku geeyna waa iska jooga guriga noo wada taagan yiin ma wax kale ku haysana ma lama meshii laakiin waa iska degana nolol maalmeed maalmeed kana ma halka soo dhaxsanay
waxa qabtaa
naran soo dhaqay
guri shaqala
wada naran soo dhaqay wax alaal wixii guri istara dilay dhaw waxaan soo arkan soo qabaa
meega aruur ku jiro
aniga tadaba
tadaba waxbarasho ma aadaa
maya waxbarasho ma buu awoodi beente dugsiga laba igu jirtaa beesdooda laba dollar macalin ku toogaa laakiin ku kale ma buu awoodi ma
dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta haweenka adduunka waxaase jira hooyooyin badan oo aan war iyo waqaalan ka haynin dabaaldegaas balse la daalan dhacaya maalinta nolosha reerahooda Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidii ay sheegan iyo inta jecelnay mar kale dib u daalacatan waxa ay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo ino hayo Haaroon Macruuf
waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah saaxiibba qarkood wada dhasheen isku xaafad ku soo koray mid ka mid ah galbaha waxay soo wada ciyaareen kubad way soo wada tukadeen kadibna waxay isku soo shubeen maqaayada saddexda geed ee degmada Shangani si ay shaah uga cabaan
taariikhdu waxay ahayd 3 bishii Abriil 2021 intii maalin aad u xanuun badan ahayd saacadana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqribaan ka soo baxnay anako salaad soo tukanay waxa soo fadhiisana meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaha lagu cabo
Saadat Maxamed Yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis Cabdi Malik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi markii ay soo gaareen maqaayada waxa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof is soo miidaamiyay
wax yar markaas fadhina wada qado oo shaahina loo keenay runtii waxaan waligeen arkin qof is soo miidaamiyay la soo dhaxgalay hal mar aan ka dhan waxa ka warheelin waa dareemi kartaa yaani wax fajacay dhawaaq aad xoogan dhimbilo yaani wax iftiin guduud ah ilaa dhalinyarada ay kala ordeen oo qof walba deedin inuu ugu dhawaayo oo u orda maadaama wax kaag dhaceen marka alxamdulillah dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay dad badanaa meesha ku dhinteen anagoo kaloo dhowraha ku dhaawacnay وارين إسكالو رنتي لغي شيكين كيرين ومصيبة أحد الحمد لله لكن الله ورحمة لكل إدلا يرد يكون دمتي وكم إدها يولالكي يلد شيء إدلا يركلو عاد صاحبا ونا
ماشي عاد فردين صوري غسل قفك من مركو يميد مياد أجيدين حقابو كي يميد حاكم موقودين مياد كشك كدين مثل قفات قراني سينبوها بالشرح هذه غسل
والله ماي أنا قاعد أقدم به يقول كلام صحيح كي يجي إبراهيم ركاه دليلة كلوه بنا سو خمرين وحاحد سستمر كاس هنا سو مري دليلة كلوه يجي بنا سعودين أو حدا مجوي كنوع بحنا أنا يوم صحيح كي يقول صحيح كي ها إبراهيم وهو مجمع واسو بحنا دليلة السلام يكينه بجاي جاسو صارنا أنت بجاي تكورنا يقول كلا دشيا وحاكو ده يحنا كحسوس تعب ناري الله ورحمة ذي وحدا أني ويقول بحنا يصير markaas oo wuxuu ugu dhahay 15 daqiiqo ama la jooga insha Allah waan ishaaha waxa ka dib baxay oo dhahay kulli qadartiisa ahayd inuu meeshii si joogo qarax markuu i tooro masii ordin isla markaas soo laabtay markaas soo laabtay nimeedkii walaalkii uu horey arkay iyo wiilka kale oo saaxiibaa oo Allah u raxmado ilaafaan ugu horeeyo dalyar kale oo saaxiibana runtii waxaad waadag oo sheekeynteeda xanuun badan waaye
weerarka waxa markayba sheegtay urkaan shabaab waxa uu ahaa mid ka mid ah weerarada isnidaaminta ay geysteen dadka jirkooda ku soo xiray jaakadaha qarxa qarxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan urka shabaab waxa ku dhimanaya mustaqbalka wadanka hubaxii wadanka hoggaamiyashii wadanka weerarkii maqaayada saddexda geed waxa ku dhintay Cabdimaalik Maxamuud Yuusuf oo 28 sano jir aha Maxamed Daaqsane oo 22 sano jir aha Cabdixadar Maxamed iyo Yaasiin Haaji oo labaduba ahaa 24 sano jir إسماعيل حسن محمد أو اللي هي لبعض سنة جرها وحاكروا كل انتقار حاسي شنقفوا كلاو كمدها تدكي من قاعدة كسوغنا
على شباب دين عودة وحي شاكتين إني ويرك عسكو ديلين شانية تبنقفوا عسكرة هو سوجر بوليس برعات يشق على كاتر سنة ولده
marka maxamed warsame waa gaasnaha telefishinka qaranka 20 bishii november ee sanadkii ay soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiisa Cabdi Aziz Maxamuud Afrika agaasmihi radio Muqdisho ay ka soo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Bondheere
maqaayadasna labadii bilood ugu dambeeyay waxaan ka ahayn customer caadi ah waayo maqaayadu waxay ku taalay meel aad dheer oo afka dhinacyadan ee checkpointii ciidan police joogan kalsooni badanna oo aan ku qabnay habeenkaas saacadiiba iyo waqti awlka hore saacad iyo wax ka badan joog jiray laakiin degdeg dhiigga baxay ogeyd 12:15 anigaanu ma cashayn Cabdi Aziz iyo yarka ayaa cashayay markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayada gudaha ku jiray oo noo baakina markii gaariga baabka nala ka furay oo gaariga uu sheekays u baxay waxaan dareemay wax sidii oo hela oo kala waxaan leeyorkeena ama lay tusay Allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas'uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida alaha u naxariistay Cabdi Aziz Maxamuud Afrika al-Shabaab waxay markiba sheegteen mas'uuliyadda weerarka lagu dilay wariye Cabdi Aziz Afrika waxay kala sheegteen in dilkaasi uu argoosi u ahaa dil ay dawladda Soomaaliya u geysatay Xasan Xanafi Haaji oo hore u ahaa wariye ku biiray ururka al-Shabaab laguna helay inuu qorsheeyay dilka suxufiye
qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaas ka qaaday Sharmaarka Maxamed Warsame oo suxun ugu dhaawacmay weerarkaasi halka xaaladda caafimaad ee Cabdi Aziz Afrika ay taagnayd qos
kadib waxna ma arag maqal kaliyan maqlay waxan igu horeysay oo aan maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga ah oo ire waa dhaawacan tahay dawa xulsa ku jira ku gaaray oo hadda waan tahay oo dib u xisa waxaan dhahay inuu mana dhaawacay waxna ma qabe inta markii codkaygu waa sii dhumay way halbuulaha go'ay sayidka codka qaaday ay waxaa oo control ah aad oo gubxay
ka bacdi goormaad soo miyirsatay oo aragtay dhaawaca ku gaaray wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay
Haruno isbitaalka waxaa la geeyay Madiino markii Madiino la geeyay afti saa igu dambeysay ugu horreysay xitaa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinayn sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada xalbuulon waa go'naa oksijiinkaygana waa dhacay bareesharkaygana waa dhacay markaan marxaalado isku geeda ama beru u eg ayaa igu weydaaneed laakiin waxyaabaha ilaahay igu nimcay waxaa ka mid ahaa xasuusta igama tegin
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan sharmaarka maxamed warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerarku dhacay isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka turkiga
turkigan fiiriyey gacanta bilixda meel yar ruqa qeyb yar oo ka mid ah ayaa xartay iyo alcasha ayaa jilib ku ahay iyo qaybta hoose qaybta kale waxaa muuqday lafihii siyaadihii iyo muuqday jilibkiiga bidixda saasoo kale midigta saasoo kale daanku ay tabnaa oo afkii suma imaanay gacanta midigta weli gubneed aniga oo dhan ma la sheekeyn karin waana ilaah maadis waxabii in ay safaafiyo sawiraasa waayo waxay ahaayeen waxaa rigay gaxle mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinayay waxaana inay gacanta tahay yeen kale ayaan ka shikinaya mararka qaar laakiin alxamdulilah ogaanku aynaga tageynin darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcay salaadeena waan tukanayay waana khad waana aaminay waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban cind allah xaggi ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay
waxaa khubarada amniga aaminsan yihiin inay qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 6-7 mitir oo isku wareeg ah sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogaystay tan iyo 2019-ka Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2022-ka waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah Raadka Daraasaadka Amniga ee Hiraan Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay 2020-ka waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiray jaakadaha qarxa halka qaraxyada baabuurta uu wado qofka soo miidaamiyay ay ahaayeen sanadkii 2020-ka 14 qarax qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen
in kooxaha xag jirka ay dileen 652 qof
halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyay waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 410 waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hubiyeyaal gaashaan la Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiray jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga
sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay'adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyay awgeed waxa yaraaday iyo xoraanka iyo la dagaalanka cadowgu la badiyay awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyay jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyay waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka hadda gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aad garanayn haddaad aragtay inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtay inaad ka fogaato taasina waxay saabu ma gelisay
in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baajimo markay ku guuleysto waa in kooxaha nabadgelyada dana waxay sameeyeen in gaari iyo personal soo wado shakhsi ismidaamin ay gaari ku dhex jira oo xawaare ku soo dhaafay checkpoint-yadii markay checkpoint-yadii taatikada la bedelay aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodi la yimidna dana way u suurtagali weysay baawurtii inay dhaqaajiyaan shaqsiga ismiidaamin jiray oo ugu dadka shiraaya ama dadka xalfada la soo dhexgeli jiray dadka waxaa loo bedelay in shaqsiga naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi move sameyn kara dhaqaaq sameyn kara oo baawurka bursan kara sida qaraaxyadii ugu dambeeyey hadda saanta ugu dambeeyey dhacay oo personal bomka ahaa ilaa uu naxariistay ugu horeeyo agaasimihii raadiyo muqdisho allah uu naxariistay abaas africa iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeyey qaraaxii halgaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu qasbasaado uu askari booliis soomaaliyeeda naftiisa ku waayey celinta uu ninkaasi celinayey laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fakarayo marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan tababaro kala duwan iyo taktika kala duwan iyo aqoonta caalamka taalloodna soo gaartay waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii awal laga soo buuxin jiray goolada shabeelooyinka oo loo soo qaadi jiray muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso foojignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga aweed
way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya
waa mahadsantahay Haaruun horta ma jirto kulli nafsin daa'iqat almowt weeyaan sida aayaadka allaba uu ku bayaanshay ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi kara mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimashaa lagu celin karaa waa sababta askariga booliiska soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurtii ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan annaguna waxaan diyaarunaa dhimasha looga hortagaayo hadda maraysaayo cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii in la helo igniterkii in la helo containerkii in la helo baterigii inaan laysku keenin in laga shaqeeyo marka waxay keliyo tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato taasna ciidanka booliiska soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha mar labaadna ma aha mar saddexaadna ma ahan askari booliis soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo allah u naxariistay korneel daahir guuxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ka horeysay madaxweynaha ee iskuol buluusii askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyey intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi kara nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed taas ayaana ku caddaynaysa laakiin annaga booliiska soomaaliyeed maxaa ugu hortagi la-adin ha iweydiinin waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yah aan isku duubno meel ka dambaysa ma jirta Haaruun adigana waa dareemi kartaa
sarmaarke maxamed warsame agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kaban iyo dhaawacii cuslaa ee soo gaaray ayaan weydiiyey waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortagi karo
umanaga waxa la gaaray waxa ka xun waxa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer qabiil ayaa lagu xallayaayo ama diya la bixinaya ama waa dilaya ama la finayaa intaaba qabta laakiin hooyada leedi wiilkaaga isqarxiyey wallaahi aad barna dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo laakiin waxaa leeyahay haal wiilkaas da-addeeda ah ee isqarxiyey ee lagu qanci inuu isqarxiyo qofdiisa ku qarxiyey war dhimo oo gogo aniga haddii i maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogta oo racayntii ma heshay oo nebi maxamed iyo abubakar sidiiq iyo mucooda ma tahay isya khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta waxyaabaha cajiibka ah warjanada uu kuusoo diray caldheere iyo dadka lamid a iyaga may isqarxiyaan marka dhaliyaha soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiigaaga ninda dareeku ku yiraa in dulaha ku yiraa janno ku balan qaadi karto malaha walaalkii Cabdi saxaba Xasanay in isagu isku yalla janaasa lagu tukadi si sharaf baa sabriga loo dhigay laakiin sub ninka iskhaahiye wajigiisa kaliya ayaa la helay nin walba iskhaahiye wajigiisa kaliya leela waa ilaahay wuxuu fadhiixaynaa oo adduunka uu ku fidixiyay qof walba wuxuu leeyahay waxa sabta wajigiisa balaayay iskhaahiye waxaan janno maaha janno xaleer uu gacanta ku hayana janno maaha waxa la baraa laaga baran karaa mid kale aan shabaab kun iyo laba kun iyo sadex hal milyan tiin haddii shacabka Soomaaliyeed isku dubiyeen isaga baran karaan gobolladii degmooyinka qaar waxay aan shabaab wax uga sameeyeen dadkooda fulujiga dadka reer buubisho waa wii intee dadka iskaga dhawaalad
khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada al-shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iideysanayaan indhaha booliiska iyo ciidamada amniga oo aan xilligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed waxay kaloo khubaradu sheegeen in aan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo galiya magaalada waxayna intaas ku dareen inay si dhib yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada isla markaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeyn iyo hareeraha wadooyinka waxayna si dhib yar ku tegi karaan hoteelada goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xunsan yihiin khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku uu u baahan yahay sirtoon sarreeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarreysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tasiilaad waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay kasoo baxeen urka al-shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan qaraxyada al-shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada jubbooyinka iyo shabeellada hoose khubaradu waxay aaminsan yihiin inay al-shabaab jaakadaha kasoo geliyaan magaalada muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka afgooye iyo balcad nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roondada ciidanku aysan mar walba taagnayn sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in al-shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa ciidanka booliiska soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka galka baaris halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a haatanna waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inoo haya barnaamijkan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xilli dagaalka ka socda dalka Ukrain uu galay toddobaadkii labaad ayaa waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka ee dunida gaar ahaan ka dalka Maraykanka dagaalka ka socda dalka Ukrain oo u eg mid aan xilliyadan dhow dhammaanaynin ayaa loo badinayaa inuu saameyn weyn ku yeelan doono dhinacyada bulshada iyo dhaqaalaha caalamka arrimahan ayaana daba ka waraystay Faisal Dari oo muuraha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Minnesota Faisal waxa uu marka hore ka hadlayaa qiimaha sare ee shidaalka dalka Maraykanka
sida aan la soconno maalmahan haatan ugu dambeeyey shidaalka dalka Maraykanku aad buu u sii kacayay run ahaantiina dagaalka Ukraine ka socda wuxuu ku yeeshay saameyn aad u ballaaran qaybo badan oo dhaqaalaha dalka Maraykanka ka mid ah haba ugu horeyso sicirka ama qiimaha shidaalka maanta waxaan arkayay meelo badan oo wararkana ku jirtay gobolka California oo ah gobolka dalkan Maraykanka ugu weyn meelo ka mid a inuu shidaalku marayay $6 iyo badh ilaa $7 ay qaar meelaha ay la xayeysiinaya ay kusoo dhejiyeen taasi waxay ku tusaysaa inuu gaaray sicirkii shidaalku meeluusan hore u gaarin inkastoo gobollada intooda badan uu $4 maraya taa lafteeda ayaa aad u badan oo haddaan taas aan usoo qaadano xilligii madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Trump uu hayay oo sanadii wax yar kasoo wareegeen shidaalku wuxuu marayay $2 iyo wax ku dhow ayuu marayay ama haka kor maro ama mararka qaarna hoos hoos uga dhaco marka waxaad arki kartaa qiimuhu inuu maalmahan aad u kacay taasina ay saameyn badan dhaqaalihii dalka Maraykanka oo dhan ku yaalatay waxay ku yaalatay shaqooyinka ku yaalanaysaa waxay ku yaalanaysaa maciishadii bay ku yaalanaysaa xataa qofkii inuu gaari iibsado qayb bay ku noqonaysaa hadduu shidaalku qaali yahay in oo sicirki uu kaco marka meel kasto oo kamid ah dhaqaalaha Mareykanka ayay aakhirka saameynaysa
waan gartay madaxweyne Biden habeenkii uu jeedinayay khudbadda xaaladda wadanka salaasadii hore waxa uu ka hadlay in la soo fasixi doono shidaalka strategic reserve ama bakaydka strategic ee Mareykanka isagoo sheegay in dowladaha caalamkana uu kala shaqeeyay marka bal kaydka ma la soo daayay wax ma taray bal maxaad nagaga biirin kartaa
in run ahaantii horta barka hor inaan si sharaxaad guud ka bixna kaydka Mareykanka uu haysto waa ilaa 588 milyan oo barmiil marka wuxuu sheegay inuu 30 milyan oo barmiil shidaalka ka soo deyn doono kaydka Mareykanka wadamada kale xulufada la oo ilaa iyaguna ay 30 soo deyn doonaan in qorshaha ayaa wuxuu yahay in bishan bilowgeedii in maalintiiba 2 milyan oo barmiil la soo daayo oo macnaheedu waxa ka dhigantay Mareykanku 1 milyan uu sii daayo iyaguna ay 1 milyan soo daayeen wadamada kale in laakiin waxa inoo muuqatay inaysan taasi waxba aysan saameyn weyn ku sameyn waayo sicirku wali wuu sii kacayaa in sicirkana waxa kontrola ganacsato qaarkood ay ka faa'iideysanayaan in dagaalkan socdo awoodooda iyagoo aaminsan in isu socodka uu go'ayo marka wali saameyn badan kuma sameyn laakiin walwalkii ayuu yareeyay kaliya arrintan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Biden
waan gartay waan ognahay in Mareykanka iyo galbeedku ay ruushka saareen cunaqabateyno aad u adag shidaalku ma ku jiraa
in cunaqabateynta ilaa haatan dalka Mareykanka ee ruushka la saaray shidaalku kuma jiro in midda aan rabo inaan dhageystayaasheena xasuusiyana waxa weeye runtii haddii uu isku dayo dalka Mareykanka iyo xulufadiisa NATO khaasatan guud ahaanba wadamada European Union ku jira hadday saaraan cunaqabateyn xagga shidaalka waxa ayaga laftoodu khatar u yihiin inuu dhaqaalahoodu burburo sicir barar uu ku yimaado ayna ku noqdaan in xilliyadii in dhaqaalaha uu meelihii ugu xumaa gaaray waayo tusaale ahaan wadamada Yurub 400% bay ka soo qaataan shidaalkooda dalka in Ruushka halka Mareykanka uu 600,000 oo kaliya uu ka soo qaato maalintii oo barmiil Ruushka uuna ka maarmi karo oo aadi kara meelo kale oo ka doonto marka ma filayo inuu ku degdegi karaan Yurubiyanka khaasatan inay wadamada reer galbeedku inay saaraan cunaqabateynta waa laga yaabaa dalka Mareykanka inuu go'aansado laakiin European Union-ku kuma degdegi karaan inay talaabada qaataan
waan gartay wararku waxay sheegayaan in wafdi sare oo ka socda dalka Mareykanka uu toddobaadkan ku sugnaa dalka Venezuela ee koonfurta qaarada Ameerika ku yaala oo ah wadan wax soo saarka shidaalku aad u badan yahay maxay ka doonaan halka
run ahaantii in arrintaasi arrin aad saxaafaddu ay u hadalhaysa maaha inkastoo ay hadda ilaa maanta saxaafadda soo gashay in warar hoose ayaa sheegaya in ay marmarsiyo ka dhiganayaan saraakiisha sarsare ee dalka Mareykanku inay u tegi doonaan inay kala hadlaan dalka Venezuela 6 qof oo sanadkii 2017 la xiray oo shaqaale u ahaa shirkadda xarunteedu Houston tahay Sidko laakiin xaqiiqda dhabta ah waxa weeye inay u tageen sidii ugu gorgortami lahaayeen in Mareykanku uu shidaal ka heli lahaa Venezuela cunaqabateyntii saarnayd dalka Venezuela laga dabcin lahaa taasi waxay u sahlaysaa dalka Venezuela oo dhaqaalaheedii uu jahwareer badan ku jiro inuu lacag helo dalka Mareykankuna wuxuu ka maarmayaa 600,000 ee uu kasoo qaadanayay dalka Ruushka waayo waxaynu ognahay in kooxa ka mid a baarlamaanka ama xubno ka mid a idhaahdo baarlamaanka Mareykanku ay culays badan ku saareen madaxweynaha Biden inuu joojiyo shidaalka laga soo iibsado dalka Ruushka marka wixii oo dhan baa isku xidhan hadda marka meel kaluu raadinayaa Mareykanku uu ka soo qaato shidaal
waan gartay dalweynaha Shiinuhu waxa bilowgii dagaalka lahaa wuxuu gacan saar la leeyahay amaba ay xulufan yihiin Ruushka hadda xaggee xaaladdu istaagan tahay isleegta dagaalka hadda socda xaggee uu kaga jiraa Shiinuhu
horta run ahaantii Shiinuhu dhaqaalihiisu wuxuu ku xiran yahay wadamada reer galbeedka iyo dalkan Mareykanka intiisa badan Ruushka aad uguma xidhna inkastoo uu waxyaabo shidaalku ka mid yahay iyo qaybo ka mida sida galleyda ama qamadiga uu ka soo qaato in Ruushku in dhoweyd iyo Chinuhu waxay cayaarayeen in istaraatiijiyad ah sidee looga maarmaa dollarka Mareykanku inuu noqdo lacagta adduunka maamusha oo loo sameeyaa lacag lagu bedelo marka way jirtaa inuu Shiinuhu uu aad u jeclaan lahaa inuu la shaqeeyo oo si toosa ula shaqeeyo laakiin waxaad moodaa inuusan caddaysan karin oona banaanka isu soo dhigi karin isagoo aad moodo inuu baqdin ka qabo waa dhinaca in reer galbeedku iyo Mareykanku ay isaga laftiisa ay saameyn ku sameeyaan midda labaadna haddii uu ka haro Ruushka dhibka haysta laftiisa ayaa Taiwan ka haysta oo wuxuu aaminsan yahay haddii reer galbeedka iyo Mareykanku ay ku guulaystaan in ay ruush ka guuleystaan inay isaga ku soo jeesan karaan haduu isku dayo Taiwan xuquuq u qabsado marka meel adag buu ku jiraa shiinuhu ayagoo isku dayo inay isugu dheelitir lahayn inaysan ruushkina ka xarin in reer galbeedkina aanay ka xaraajin marka meel dhexe ayay waxad mudacaanay toos isu muujinayeen inay hadda ku jiraan
waan gartay waddanka ruushku dagaalkan uu galay muxuu dagaalkan uga dhigan yahay xilliga fog
runahaantii ruushku markii uu gelayay sida aynu la soconno muddo wuxuu ciidamo ku soo ururinayay xuduudda dalka Ukraine waxayna ahayd sida warar hadda ay la soo bandhigay maanta ay sheegayaan inuu bishii Febraayo dhib bilowgeediba uu qaado dagaal sababaha uu dib ugu dhigay bay dadku aaminsan yihiin in shiinuhu uu kala hadlay ruushka ilaa cayaarihii olombiga oo 20-kii February la soo gabagabeeyey ilaa cayaaraha la soo gabagabeeyey inuusan dagaalka qaadin oo wax ka ogaa in shiinuhu laftiisa marka hadafkii hore uu lahaa waxay ahayd muddo yar oo kooban baad ku burburin kartaa ciidamada Ukraine waddankana ku qabsan kartaa dowlad kale oo adiga ku raacsanna aad ku bedeli kartaa marka hadafka ugu weyn ee uu kalahaa maaheen oo kaliya Ukraine waa hadaf aad u qoto dheer oo ah Soviet Union ka dagaalkii qaboobaha lagaga adkaaday in uu dib u soo nooleeyo awooddiisa oo khaasatan wadamada ku hareereysan sida Kazakhstan iyo Moldova iyo wadamadan in Ukraine iyo in ay isaga xulafo la noqdaan laakiin hadda waxaad moodaa hawshii inay ku adkaatay in oo ay timi iska caabin xoog leh oo ka timi Ukraine in dagaalka qaabkii uu markii hore u qorsheenay uusan ahayn oo ka duwanaaday dhaqaalihiisa oo hadda sii burburayo marka hadda waxaa la isku hayaa ma iman kartaaba kacdoon ruushka dhex iska yimaado oo dadku aysan niyad u haynin inay dagaalkan sii socdo
waan gartay dagaalkan hadda inay dhinaca Ukraine iyaga muxuu uga dhigan yahay xilliga
Ukraine ayagu in dad badan ba markii hore aaminsanaa inay sidiibayaan laakiin hadda ognahay madaxweynahoodu wuxuu ku baaqay inuusan dalka diyaar u ahayn inuu ka baxo markii la siiyey in fursad in Maraykanku ay kasoo qaadaan dalka in shacabkii Ukraine inay ayagu ay wax ka caabin xoog leh la yimaadeen in haddii xataa dowlad in ay qabsadaan ruushku magaalo madaxda Ukraine oo ay dowlad ayaga raacsan ay meesha ka dhisaan oo ka macmalaan in dalka Ukraine oo dadka Ukraine ay sii wadi doonaan iska caabinta laakiin mar walba waxaan shaki ku jirin in dhaqaalaha iyo dhammaan kaabayaashii dhaqaaluhu uu dagaalkani burburin doono ayna aad u adkaan doonto inay kasoo kabtaan muddo dheer wuxuu tib badan oo dalka Ukraine ka imna ay ku yaaci doonaan wadamada Europe ee deriska la ah marka dhibaatada ay soo gaadha waa dhibaato muddo dheer qaadan doonta in xal loo helo dalka Ukraine
dhegeystayaal waxaa intaasi ku dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka dunida oo sare u kacay xilli dagaalka ka socda dalka Ukraine uu galay toddobaadkiisii labaad saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socotiinayay amuuraha Mareykanka halkaad kala socoteenna walaanta Soomaaliga ee v o a haatanna dhinacaas iyo jigjiga waxaa in muddo ah deegaanka harta sheekh ee ismaamulka soomaalida ee dalka ethoobiya kusoo noqnoqonayay dab qabsanayay guryaha deegaanka ah ee ay dadku degan yihiin kaas oo khasaare geystay mas-uuliyiinta ayaa sheegay inaysan weli kala caddayn sababta kicisay ama kicinaysa dabkan warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata
ku dhawaad 100 guri ayaa ku gubtay magaalada harta sheekha oo ka tirsan degmada qowr beexe ee dowladeyaha Soomaalida labadii bilood ee la soo dhaafay iyadoo maalintii shalay ahayd oo kaliya ay gubteen 5 guri oo ka sameysan jiingado axmed maxamed cumar waxa uu ka mid yahay dadka oo khasaaraha ka soo gaaray dabka waxa uu noo VOA u sheegay baaxadda khasaaraha soo gaaray
maanta guriga badan baad markaa khasaarihii dee aad wax weya wixii meesha guriga yaalay dee waxba kama hadin aqalkii oo markaa sidaa uga baxday hoolal ayaa uga soo noqonaysa markaa wax alla wax loo malaynayaa ma garanayna waa dee aad wax weya dee wax ilaahay
lama oga sida dhabta ah waxa sababay dabkan soo noqnoqonayay muddooyinkii u dambeeyey balse maayarka magaalada harta sheekha mukhtaar xasan aadan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad lagu tuhmay inay ka dambeeyeen gubashada guryaha bilowgii dabka markay arkeen islamarkaana ay xasiga u taxaabeen balse ugu dambeyn uu sheegay in lagu waayey wax dembi ah islamarkaana aan la ogeyn ilaa iyo hadda waxa rasmiga ah ee ay ka dhalanayso gubashada magaalada
waxa weeyaan
dadka baaritaano badan baan sameynay steel baaristii oon wadnaa baaristan aanu wadna waxa weeyaan dadkii qof isaga gurigiisii dhex joogo ayuu waxa yaraatay xitaa dadkii uu bilaabay un baa lagu oranaya dadkii aanu gurigii dhex jooga ayuu halkaasi dhalashay wax alla de gurigii uu qofkii lahaa dhex joogaa daadkii baa u xidhan yacni qofkii isagoo dhex jooga ayuu qiiqayaa markaa laba mid imi guryaha imi gurishanay dutay dadkii iyagoo dhex jooga ayuu ololay marka taangigaa ka bilaabiya ahaa qofku dadka qaana markaaba way ka gaarayaan way baktiinayaan waxa weeyaan de gurigii dadku ay galayeen baa waxa weeyaan gurigii u dhexyaalay dhammaan ku burburay waxa weeyaan dadka horta mar hore ayuuna bilaabay markaa haddana wuu istaagay oo waxa weeyaan baadhitaano sidii mar hawga soogu jirnay dad baanu qaqabanay haba yaraatee dadkiina sida nidaamka sharcigu dhigayo waxaday cadayna waa ku weynay kiisu wiigu waan u wargelinay xafiiska cimilada iyo waxa weeyaan isbedelka u yimid ya baadhitaano sameeyeen way qaadeen baadhitaanka way wadaan xafiiska mas-uuliyiinka waan wargelinay waxa weeyaan maanta waxaa laga yaabaa inuu wasiirku yimaadaba amba tiim uu soo dirayo amba tiim uu soo dira labada amid oo imikadan laftigeedan wada hadlaynay mas-uuliyiin deegaana
cabdifataax axmed waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka isbedelka cimilada waxaana wax ka weydiiyey waxa loo malayn karo gubashada soo noqnoqotay ee magaalada iyo waxa uu xal ku yahay
arrinta harta sheekhu horta waxa weeyaan waa arrin dabiici ah oo hadda bilow ah oo la xidhiidha isbedeladan guud ee dunida ka dhacaya gaar ahaan isbedelka cimilada laga soo bilaabo 2020kii waxyaala si gooni ah geeska africa ugu dhacay baa jira waxaa ka mid ah heerkulka oo 1.5 kor ukacay iyo dabaylo xilliga jiilaalka sidaba jooga loo ah marka dad inuu dhashana sida caadiga waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan loo yaqaan hydrocarbon ama waxaa la yaba wixii ka kooban barayaasha hydrogen iyo carbon oo isugu jiraan geedaha qoryaha dacaska dharka ama shidaal iyo hadhaaga shidaalka waxa la yidhaahdo waxoogaa tamara marka dabayshiina way jirtaa qoraxiina way kululaatay meesha la degan yahay dadku waxay isteen ay hooy ahaan badi u isticmaalaanna waxa weeyaan waa jingad weeyaan jingadii muddo 10 sano ah markay jirto oy cimrigeedu xoogaa da-deedu ay raagto waxay samaynaysaa spefic araaq way samaynaysaa dabayshu doorha ka ciyaarto marka kabacdi niskaasi wuxuu u baahnaanayaa kaliya hawo yar oo malati oo kale wax afuufa qorigii agteeda yaalla infrastructure yaalla dadku u qabsanaya marka anagu daraasadii aan samaynay sidaasan ku ogaanay xalna waxaan u aragnay waqtiga hadda la taagan yahay jingadaha shandada bixinaya oo dhan in dayaxa jiro oo la shandad bixiyo mustaqbalka laakiin waxaa lagama maarmaan ah in laga guuro dhammaan guryaha jingada oo dadku ay guuraan ama guryo geed ka samaysan ama guryo dayax iyo leban iyo washaarihii kale magaalo laga dhisan ka samaysan marka taasaa sababu ah
isku soo wadaduubo dadkan ayaa ah mid argagax geliyey bulshada ku dhaqan magaalada harta sheekha maadaama aan la ogeyn waqtiga iyo waxa uu ka dhalanayo maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
marka la gala munaagsan haatanna gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna waxaad nagula nasataan heestan.
Oh, baby, oh, baby.
codadka Hodan Cabdiraxmaan iyo Cabdi Holan ayaa ku soo gabagabeynaya codkooda dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in xubinta dooda gaaban aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada ee caawa inta ka horeysa waxa Shay Ibrahim oo dhalay sidaas iyo nabadgelyo.